Saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Mamia ya familia zimekimbia leo Jumatano kutoka kitongoji kimoja mjini Khartoum, ambako shambulizi la makombora la jeshi la Sudan limeua raia 19 Jumanne jioni, wanaharakati na wakazi wameliambia shirika la habari la AFP. Watu waliokimbia wanajumuishwa kwenye idadi ya karibu watu milioni 2,800,000 ambao tayari walihama makazi yao kutoka mji mkuu wa Sudan ambao ulikuwa na takriban wakazi milioni 5 kabla ya vita kuzuka Aprili 15 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha dharura cha Rapid Support Forces RSF. Mkazi ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu za kiusalama ameiambia AFP kwamba mamia ya familia zilikimbia kutoka Umbada, wilaya ya mji pacha wa Khartoum wa Omdurman. Jeshi la Sudan linadhibiti anga juu ya mji wa Khartoum na limefanya mara kwa mara mashambulizi ya anga, huku wapiganaji wa RSF wakidhibiti mitaa ya Khartoum. Mahakama ya rufaa ya Nigeria leo Jumatano imetupilia mbali ombi la moja kati ya vyama viwili vya upinzani kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwezi Februari ulioshindwa na Bola Tinubu, ambaye yuko madarakani tangu mwezi Mei. Majaji watano wa mahakama ya Abuja wamekuwa kijadiliana kwa miezi kadhaa kesi za vyama vya upinzani vya People's Democratic Party, PDP, na Labour Party, vinavyodai kwamba uchaguzi uligubikwa na udanganyifu na kasoro. Madai ya chama cha Labour kwamba kulikuwa na kasoro zilizojitokeza katika mamlaka ya uchaguzi, wizi wa kura, na madai kwamba Tinubu hakustahili kugombea yametupiliwa mbali na mahakama. Uamuzi kuhusu ombi la chama cha PDP ulikuwa bado ukisubiriwa. Katika kinyang'anyiro chenye upinzani mkali, gavana wa zamani wa Lagos Tinubu alipata 37% ya kura katika uchaguzi wa Februari 25, akiwashinda Atiku Abubakar wa PDP na Peter Obi wa chama cha Labour na kupata urais katika taifa hilo lenye watu wengi barani Afrika. Wanasheria wanasema uamuzi wowote utakaochukuliwa bado utawasilishwa kwenye mahakama ya juu kwa ajili ya uamuzi wa mwisho. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uingereza leo imesema italitangaza kundi la mamluki la Russia Wagner kama kundi la kigaidi. Serikali imesema itawasilisha agizo bungeni na ikiwa litaidhinishwa itakuwa ni kinyume cha sheria kuwa mwanachama au kuliunga mkono kundi hilo. Agizo hilo litairuhusu pia serikali kukamata mali za kundi la Wagner. Waziri wa usalama wa ndani Suella Braverman amesema Wagner imehusika katika uporaji, mateso na mauaji ya kinyama. Operesheni zake nchini Ukraine, Mashariki ya Kati na Afrika ni tishio kwa usalama wa kimataifa. Wagner ilihusika katika vita vya Russia nchini Ukraine, na mwezi Juni kiongozi wake Yevgeny Prigozhin alifanya uasi mfupi dhidi ya jeshi la Russia. Prigozhin aliripotiwa kufariki katika ajali ya ndege mwezi uliopita. Awali Uingereza iliweka vikwazo kwa Wagner na Prigozhin. Mahakama nchini Myanmar inayoongozwa na jeshi leo Jumatano imemhukumu mwandishi wa habari mpiga picha kifungo cha miaka 20 jela, mwajiri wake anasema, ikiwa kifungo cha muda mrefu zaidi kilichotolewa dhidi ya mwanahabari tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2001. Sai Zaw Taike alikamatwa mwishoni mwa mwezi Mei katika jimbo la Rakhine wakati akiripoti kuhusu athari za kimbunga kiitwacho Moka. Taifa hilo la Asia Kusini Mashariki limekuwa katika mzozo tangu mwanzoni mwa mwaka 2021 wakati jeshi lilipoiondoa serikali iliyochaguliwa ya mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Aung San Suu Kyi na kuwakandamiza wapinzani, huku maelfu ya watu wakifungwa jela au kuuawa. Maelezo ya kina ya mashtaka dhidi ya mwandishi huyo habari mpiga picha hayakufahamika wazi mara moja, lakini awali alikabiliwa na hatua za kisheria chini ya sheria 4 tofauti, ikiwemo sheria ya kukabiliana na majanga na kifungu cha 505A cha sheria ya makosa ya jinai. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana nina wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa hii ya Sauti ya Amerika. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia ziara ya kushtukiza ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken nchini Ukraine na kile ambacho kinatarajiwa kujitokeza katika ziara hiyo, ambapo Marekani ikitarajiwa kuongeza msaada zaidi kwa taifa hilo la Ukraine. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia hali ambayo raia wa Kenya imewashtukiza kwa kile kinachotajwa kuwa aina mpya ya dawa za kulevya ambazo zimekuwa zikitumiwa na vijana na kuwafanya kulegea na kudua. Nini kinaendelea nchini humo? Basi ungana nami katika matangazo haya ya Kwa Undani ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanzia Ken aliwasili Kiev Jumatano, ikiwa ni safari yake ya tatu hivi katika mji mkuu tangu kuanza kwa uvamizi kamili wa Russia, akitaka kuunga mkono maradufu uungwaji mkono wa Marekani kwa mashambulizi ya Kiev na kufanya kesi ya kisiasa kurejea huku Marekani, ambapo inahitaji kutoa mabilioni ya dola zaidi kusaidia kumshinda rais wa Russia Vladimir Putin na kampeni yake. Ziara hii inafanyika wakati ambapo bado mazungumzo yanaendelea baina ya mpatanishi rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan pamoja na Russia juu ya ule mpango wa kusafirisha nafaka ya Ukraine kupitia bahari ya Black Sea, ambapo hapo jana tulisikia kwamba nafaka kadhaa zitavushwa kwenda katika mataifa sita ya Afrika, licha ya kwamba ule mpango kamili wa una mrefu wa moja kwa moja ukiwa bado haujajulikana hatima yake. Lakini ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken inakuja wakati mashambulizi ya Ukraine yakielekea katika mwezi wake wa nne, huko viongozi wa kisiasa na kijeshi mjini Kiev wakizungumzia mafanikio ya hivi majuzi hasa kusini mwa nchi hiyo, kufuatia wasiwasi unaoongezeka kwa msukumo wa pamoja katika uwanja wa vita ambapo umeshindwa kuleta matokeo. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani anatarajia kutangaza zaidi ya dola bilioni kama ufadhili wa ziada kwa juhudi ya vita ya Kiev, wakati serikali ya Rais Joe Biden inaandaa mapambano ya kisiasa kupata pesa zaidi kutoka kwa bunge. Kuwasili kwa Blinken huko Kiev kuna kuja chini ya mwezi mmoja baada ya Rais Joe Biden kuomba zaidi ya dola bilioni 24 kusaidia Ukraine kuishinda Russia, kwani kura zingine zinaonyesha uungwaji mkono wa umma wa Marekani kwa ufadhili unaendelea kupungua. Ziara hii itasaidia utawala wa Rais Joe Biden kutoa hoja kwa msaada huo unaoendelea kwa watu wa Marekani, afisa mkuu wa Marekani alisema. Kituo cha kwanza cha Blinken siku ya Jumatano kilikuwa makaburi ya kijeshi, ambapo aliweka shada la maua kwa heshima ya wanajeshi waliopoteza maisha nchini Ukraine. Baadaye anapanga kukutana na viongozi wengine. Tusikie ripoti hii ambayo inasomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduwimana juu ya ziara hii, alafu tukirejea tuangalie swala hili kwa kina zaidi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliwasili mjini Kiev kwa ziara ambayo haikutangazwa Jumatano, saa chache baada ya Russia kufanya shambulio lake la kwanza la kombora ndani ya wiki moja dhidi ya mji mkuu wa Ukraine. Alikutana na waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba na anatarajiwa kukutana na Rais Volodymyr Zelensky na Waziri Mkuu Denis Shmyhal kujadili yanayoendelea na juhudi za kujenga upya nchi.
Always good and in fact inspiring to be in Ukraine, to be back in Ukraine. This is now the fourth time I've been in Ukraine.
Siku zote hujisikia vizuri na kwa kweli inatia moyo kuwepo na kurejea Ukraine. Hii ni sasa mara ya nne nimekuwa Ukraine tangu uvamizi wa Russia mwezi Februari mwaka 2022. Kila wakati ninapokuwa hapa navutiwa na ujasiri wa ajabu na ushujaa wa watu wa Ukraine na vikosi vya Ukraine pamoja na uongozi wa Ukraine.
The bravery and resilience of the Ukrainian people, the Ukrainian forces, Ukraine's leadership.
Ziara ya Blinken ililenga kutathmini mashambulizi ya Ukraine ya miezi mitatu na kama ishara ya uungwaji mkono wa Marekani kwa juhudi za Kiev za kuwafukuza wanajeshi wa Kremlin
baada ya miezi 19 ya vita, huko kukiwa na wasiwasi miongoni mwa baadhi ya washirika wa magharibi juu ya kasi ya maendeleo, kulingana na maafisa wa Marekani. Blinken pia alitarajiwa kutangaza zaidi ya dola bilioni 1 katika ufadhili mpya wa Marekani kwa Ukraine.
Asante sana Patrick Nduwimana kwa kueleza haya yote juu ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken nchini Ukraine. Moja kwa moja hapa kwenye line ya simu tunaye Professor Fulbert Namwamba. Professor Fulbert Namwamba, labda ziara hii unaweza kutueleza ni mafanikio zaidi kwa Ukraine au la, na lipi hasa ambalo unaliona linakwenda kufanikisha?
Itasaidia Ukraine sana sana kwa njia mbili. La kwanza ni kuwa upande wa zana za vita, Ukraine haijapata zana za kutosha ambazo ilikuwa ni ahadi kutoka kwa mataifa ya magharibi. Upande wa Marekani msaada umefika, lakini ulikuwa unakuja kwa mwendo wa polepole. Da pili, Ukraine ilipofanya mashambulizi, ilipoanzisha mashambulizi miezi miwili kama ilivyotoka, ilikuwa na lengo la pasua jeshi la Urusi liwe vipande viwili, halafu ndivyo ikabiliane na upande mmoja. Vile inavyoonekana ndivyo mashambulizi ya Ukraine yanapenya, lakini hayajapenya vile walivyopanga. Kwa hivyo inataka wa Marekani wawape ahadi yao, ndipo Ukraine waone kuwa mashambulizi yao yatabahatika vile walivyotarajia.
Na wadadisi mambo wanaeleza kwamba hii ziara yake vile vile ina nia ya kutoa ushawishi ndani ya Marekani kwamba serikali ya Marekani, bunge lile lazima lipitishe msaada zaidi kwa ajili ya kusaidia Ukraine. Je, kwa ziara hii unadhani anaweza kubadilisha mawazo ya baadhi ya wale ambao wamekuwa na ukakasi fulani juu ya msaada wa Marekani kwa Ukraine?
Hiyo, kuna mgawanyiko kwanza katika chama cha Democrat, na pia kuna mgawanyiko katika chama cha Republican. Lakini Republican wanasema kuwa haoni kama serikali ya Biden inapatia usaidizi wa kutosha. Kwa hiyo wanasema kura inapofika wamtoe Biden, waweke, warudishe Trump, atasaidia Ukraine zaidi. Ukweli ni kwamba serikali ya Republican haikuwa inasaidia Ukraine, ni kama ilikuwa inaegemea Urusi kidogo. Kwa hivyo ndio itasaidia kisiasa kuwa je, serikali ya Marekani inaongea na lugha gani, na je, chama cha Democrat na uongozi wa White House wanaongea lugha moja, wanasema ujumbe mmoja, wanaongea kwa sauti moja. Kwa hivyo hii ni lazima iwe inaonekana.
Profesa, vile vile tunaliona hili swala linafanyika ikiwa ni takriban mwezi mmoja toka Rais Joe Biden aombe dola bilioni 24 zaidi za kusaidia Ukraine kupambana na Russia. Kwa ziara hii inaweza ikaweka mazingira mema zaidi kwa msaada zaidi wa Marekani kwenda Ukraine?
Itasaidia sana, sababu itaonekana kiwaziwazi na kinagaubaga kuwa Marekani upande wa waziri wake wa mambo ya kigeni na upande wa jeshi la Marekani kwa wana mpango mmoja. Wakienda kwa jumba bunge la Congress, wataonyesha kuwa hawana tashwishi yoyote wala kutasita katika kuiunga Ukraine mkono.
Blinken anatarajiwa pia kutangaza msaada zaidi. Huu msaada tutarajia kuwa msaada wa namna gani, Profesa?
Msaada ni kuwa wakati huu, okay, sababu ambayo Ukraine ilitaka ipasue vipande viwili jeshi la Urusi ipasue, yani ilitaka ipenye katikati na iache njia ya kuingiza vifaru na pia makombora, na kama haiwezi kutoboa katikati ya jeshi la Urusi, hivi vifaru na makombora haviwezi kuingia. Lakini wakati huu vile wanavyokaribia kufika lengo lao, wanatarajia kuwa wakimaliza tu hivi na kuweko njia katikati kati ya mlengo miwili kati ya jeshi la Urusi, kuwa sasa vifaru vikiingia pale katikati, vifaru vidogo Amatkas vikiingia katikati, vinaweza kulisukuma sasa jeshi la Urusi kutoka upande moja, halafu ndivyo walete makombora na kulisukuma jeshi la Urusi. Na ikumbuke kwa kuwa wanajaribu kufanya wakati huu, wakati lile jeshi la mahuluki waliokuwa kule kwa wamesonga na wanasukumwa nyuma na serikali ya Urusi, kwa ni lazima waifanye wa muda ni sahihi. Kama hawafanyi wakati huu hawatapata fursa hiyo tena.
Lakini kuna swala ambalo pengine dunia inaona kama vile hii vita Marekani inayoitaka zaidi. Kwa ziara hii uone kwamba inaendelea kusisitiza, maana yake wadau wengine si kwamba wamekuwa mstari wa mbele kama ilivyo Marekani.
Siwezi nikasema vile. Marekani lazima isukume, sababu kuna shida mbili hapa. Joe Biden hataki kuonekana kwa anaikabili Urusi mbele kwa mbele. Kwa hivyo njia tu ya Marekani ndiyo kukabiliana na Urusi ni kuwa kama wakiweza kupata matokeo mazuri kutoka kwa jeshi la Ukraine ambayo litakuwa linapigana kwa binafsi ya Marekani.
Tuje kwenye swala lingine ambalo limeendelea wiki hii. Kuna utata bado juu ya ule mpango wa kusafirishwa kwa nafaka ya Ukraine kwenye bahari ya Black Sea, ambapo rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekuwa mstari wa mbele zaidi katika kuhakikisha kwamba mpango huu unafanyika tena. Hapo jana tumesikia Russia iko tayari kupeleka nafaka kwa mataifa sita ya Afrika, lakini ule mpango madhubuti wa moja kwa moja bado una hali fulani ya utata. Je, kwa ziara hii, manake Russia imeweka bayana kwamba mataifa ya magharibi lazima vile vile yaondoe baadhi ya vikwazo kwa nafaka na nishati ya Russia kuweza kufika sehemu nyingine. Kwa ziara hii inaweza ikalegeza au inaweza ikafanya mambo yakawa magumu zaidi kwa mpango huu wa chakula ambao kwa kweli usipofanyika unatishia hali ya usalama wa chakula ulimwenguni.
Sasa nchi za Afrika zinatumiwa kama uwanja wa mchezo. Nikisema uwanja wa mchezo, kwa nafaka kupelekwa Afrika ndio itasemekana kwa ndilo jambo la maana. Lakini ukweli ni kuwa katika bahari la Black Sea kila moja anahitaji meli zake kwa mbele, na Ukraine inaogopa ukifungua njia na Russia ndivyo itarudisha zana zake, manowari zake kwenye sehemu karibu na Ukraine. Nao Russia inaona pia, mkisema mnafungulia Ukraine kupitisha meli za nafaka, hapo napo Ukraine itaweza kuweka manowari mpya kukabiliana na Urusi. Na nchi za Afrika kusema kweli ndivyo zahitaji misaada upande wa nje, lakini sasa muda umefika wa nchi za Afrika kujitegemea upande wa nafaka. Na pia nchi za Afrika wangechukua fursa hii kuuza gesi ambayo ilikuwa inatoka Ukraine na Russia, ni kutumia Europa kununua gesi za Afrika. Kwa hivyo nchi za Afrika hapa zinatumiwa kama uwanja wa michezo, na mchezo mkubwa si usafirishaji wa nafaka, bali ni kupata nafasi ya manowari kwa nchi hizo mbili kabiliana.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kueleza hayo yote. Basi hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo moja kwa moja tutaelekea kule nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo raia wa taifa hilo wameshtushwa na kile kinachotajwa kuwa aina mpya ya dawa za kulevya kwa jina la fentanyl, ambayo sasa inatumiwa na vijana na kuwafanya kulegea na kuduaa. Katika matangazo haya leo hii tunaangazia hatua ya ambayo inatarajiwa kufanyika hapo kesho, ambapo shirika la NACADA linatarajiwa kuzindua ripoti ya uchunguzi kuhusu uwepo wa aina hii ya mihadarati. Colin Adami na Chombo wakiwa katika studio zetu za Mombasa wanatuletea zaidi.
Asante sana wenzetu. Maafisa wa serikali ya Kenya wamelalamikia matumizi ya dawa za kulevya hatari kwa vijana, licha ya kampeni dhidi ya mihadarati inayoongozwa na mashirika ya dini, yale ya kijamii na pia serikali. Mapema wiki hii gavana wa jimbo la Mombasa Abdul Somad Sherif Nasir amejitokeza katika vyombo vya habari kuelezea masikitiko yake, huku shirika la kukabiliana na dawa za kulevya na unywaji pombe kupindukia nchini Kenya na kada likitarajiwa kutoa ripoti ya uchunguzi kuhusu uwezekano wa kuwepo aina mpya ya dawa za kulevya kwa jina fentanyl. Dawa hiyo aina ya fentanyl humfanya mtumiaji kulegea na kudua.
Ripoti ya shirika la afya ulimwenguni likionyesha kuwa vijana ndio walio hatarini makini zaidi katika kutumia dawa za kulevya na pia huathiriwa zaidi na ugonjwa wa utumizi wa dawa katika maeneo kadhaa ulimwenguni. Afrika ikiwa na 70% ya watu wanaopata matibabu dhidi ya dawa za kulevya, wengi wakiwa chini ya miaka 35. Hapa nchini Kenya, ripoti iliyozinduliwa mwezi Mei mwaka huu 2023 na mamlaka ya kukabiliana na utumizi wa dawa za kulevya na kada inaonyesha kuwa zaidi ya Wakenya milioni 3 wanatumia mihadarati, na cha kutamausha zaidi ni kuwa watoto wenye umri wa kati ya miaka 6 na 8 wamejifunza unywaji pombe na utumizi wa dawa za kulevya. Vile vile ripoti hiyo inaonyesha kuwa eneo la magharibi mwa Kenya inaongoza kwa matumizi ya pombe na dawa za kulevya kwa 23.8%, huku eneo la pwani ya Kenya likiwa na 13.9% ya wale wanaotumia dawa hizo za kulevya. Katika ripoti hiyo vile vile inaonyesha kuwa utumizi wa dawa visivyo katika maduka ya madawa, yani mtu kwenda dukani kununua dawa bila kupewa karatasi ya daktari, imekuwa moja ya tatizo ambalo linadhuru wa Kenya, ambapo mmoja kati ya Wakenya 500 kati ya miaka 15 hadi 65 wanatumia dawa bila kutumia karatasi ya daktari. Ripoti hiyo vile vile ilionyesha kuwa mmoja kati ya Wakenya 15 kati ya umri huu wa miaka 15 hadi 65 wanatumia madawa tofauti tofauti ya mchanganyiko, moja wapo ikiwa ni hiyo dawa ambayo imetajwa kwamba huenda ikawa miongoni mwa madawa ambayo yanatumika humu nchini Kenya.
Tunazungumza na Farida Rashid ambaye ni naibu mwenyekiti wa kitaifa wa shirika la Community Anti-Drug Coalition linalofadhiliwa na Marekani katika shughuli ya kuwasaidia vijana kujinasua kutokana na kadhia hii. Farida, nini kinawasukuma vijana kuingilia tatizo hili licha ya msukumo mkubwa sana kuwaondoa huko?
Vijana wetu wanapenda starehe nyingi, wanapenda kuiga, lakini kitu ambacho kinasisikitisha zaidi ni wazazi na jamii. Lazima wachukue maanani sana kushirikiana kujua hili shughuli ya kuwatoa kwa hawa vijana kwa mihadarati wakujinasua. Wengi wanaingia kwa bahati mbaya, labda wamekosa kazi ama ni bahati mbaya kwa sababu ya peer pressure. Wengine wanaingia kwa sababu ya kuiga na kupata company, ambapo ndio inawaangusha zaidi.
Kupitia shirika lako la Community Anti-Drug Coalition, ni nini hasa ambacho mnafanya ili kuzuia vijana hawa kujiingiza katika dawa?
Sisi tunahakikisha yule ambaye hajaingia asiingie, na yule ambaye ameingia tunamtaka atumnasua. Na namna ya kumnasua ni sisi tunafanya training, tunaenda shule zote, tunashughulisha vijana, tunatoa awareness kwa kila mahali, tunatafuta youth leader, tunatafuta youth ambao wako na vikundi.
Ni Farida Rashid ambaye yeye ni naibu mwenyekiti wa shirika lisilo la serikali la Community Anti-Drug Coalition Kenya linalofadhiliwa na Marekani. Hapa tumepata fursa kuzungumza na Twaib Abdulrahman ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Reach Out Center Trust, shirika ambalo linakabiliana na dawa za kulevya kwa kuwasaidia ama kuwatibu wale ambao wameathirika na dawa hizo.
Swali letu la kwanza ni kwamba viongozi nchini Kenya wanalalamika kwamba vijana wameingilia matumizi ya dawa za kulevya licha ya kwamba kuna mashirika kama yako ambayo yanawasaidia, kuna idara ya serikali ambayo zinapiga vita swala hili, na hata pia msukumo wa dini. Kwa nini?
Naam, nafikiri moja katika tatizo ambalo liko katika Kenya yetu ni kuwa, moja ni tatizo la madawa kulevya ambalo tunaliona kila siku, lakini katika ile goodwill na ile uelewezi na kutoa kitu ya kueleza na kuweza kujua tatizo la madawa kulevya tuko nalo, bado hatujalipata kulifahamu. Kwa watumizi wanataka tiba, watumizi wanataka njia mbadala kuweza kujinasua na kurudi katika ile hali yao ya kawaida. Na kweli tunao tatizo kama ile ambalo sasa Kenya nzima linaonekana katika kaunti nyingi sana ambazo zimejitokeza na zimepata tatizo kama hili la utumizi wa madawa kulevya. Na kweli umetugusia nukta kubwa sana ambayo unasema viongozi wanasema wanalalamika, lakini hawajaiona ile shida ambalo liko mashinani huko ambalo tunalipata kila siku, kulingania na kuweza kufikia na kuwapatia njia mbadala wale jamii waweze kurudi katika ile hali ya kawaida.
Gavana wa Mombasa amelalamika akisema kwamba vijana wengi wa Kiislamu wameingilia hiyo licha kuwepo na uwepo mkubwa wa dini. Mashirika haya yanashindwa kutekeleza kazi yake.
Namba mimi labda naweza kusema tofauti kidogo, ambapo kweli tuna mashirika ya kidini, tuna jamii ambayo tunaishi nao, lakini ile hali ngumu ambayo jamii inapitia na yule mtumizi wa madawa kulevya na ile familia ambayo inaishi naye pamoja. Kama nilivyonukuu awali kusema tatizo kama hili liko, lakini wengi tumelipigia jicho la mbali ama kutoliangalia. Kwa sababu gani? La watu ni la watu wale ama mashirika wale hawezi. Kuna watu takriban 10,000. Shirika moja mama wawili ataweza kufanya kazi gani? Misikiti, churches ambazo ziko pale, community based organization, civil society organization ambazo ziko, department zote za ambazo zafanya kazi. Tukiweza kuwa tume fikra imeoana kwa kila mmoja, kutakuwa na tija nzuri sana baadaye.
Ukishirikiana na shirika la NACADA likifanya uchunguzi kuhusiana uwepo wa aina mpya ya dawa kulevya kuwepo nchini Kenya, licha ya zile ambazo tumezizoea kama pombe, bangi na hata heroin na cocaine. Ripoti hii inatarajiwa kutoka siku ya Alhamisi. Je, kuna uwezekano kawa kumeingia dawa mpya mbali na zile ambazo zimezoeleka?
Naam, hiyo ndo wasiwasi wetu mkubwa Damina, ambapo tunaangazia masala kama haya na toshiki bado tunangojea ripoti hiyo ambayo imefanywa kwa government chemist iweze kutupatia analysis ya yale mambo ambayo yameweza kupatikana katika jamii, na pia tunaomba Mungu hii dawa mpya isiwe katika mojawapo ya hizo natija ambazo tutazipata hii wiki, ili kuweza kuangalia yale ambayo tuko nao tuweze yadhibiti, kupatiana njia mbadala ya kuweza kujinasua na kurudi katika ile hali ya kawaida.
Sasa ikiwa dawa hii mpya itapatikana kwamba iko katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, hii inamaanisha nini katika mataifa haya ikiwemo Kenya, Tanzania na hata ukanda huu wa Afrika Mashariki?
Nafikiri itakuwa ni kizungumkuti sana na ni tumbo joto ambao tutaingia hususan sisi kwa leo watu ambao tumeweza kuwa katika hino field kwa muda mrefu, na pia yale matatizo ambao tuko nao sisi sasa hatujaweza kuyafikia fika ama kufikia pale tukasema sasa tumefikia pahali pakubwa sana ambapo ile uwezo, ile hali, ile funding ambao tunapata, ile kujitolea ambao faith based wameweka, ile philanthropy ambao iko bado haijakuwa nzuri zaidi. Tukipata hii pia sasa tunaona tiba itakuwa ni kitu ngumu sana. Sasa hii itakuwa inaturejesha nyuma kutathmini tena ni njia gani ya kuweza kuangalia tiba ya dawa kama hii mpya ambayo iko. Kama ulivyonukuu katika East Africa itakuwa ni changamoto, kwa sababu itakuwa mmoja wetu akiwa na dawa kama hii ni shida kwa watu wengine, kwa sababu ya ile kutravel kwenda katika nchi jirani ni kurudi. Kwa hivyo itakuwa ni pia tatizo letu na pia tatizo la majirani zetu ambao tutakuwa tunakuwa nao.
Je, kuna lolote limefanyika katika kuhakikisha kwamba utumizi wa dawa hizi ama uingizwaji wa dawa hizi unapungua nchini Kenya?
Kweli ni njia nzuri kusema, lakini lazima kuwe na policy, lazima kuwe na mikakati. Na hii nimesema kuwa wale watumizi wa madawa kulevya ndio sana sana hususan huwa wanakuwa targeted. Kwa hivyo kuangalie njia wale ambao wanatumia waweze kupata njia mbadala ya kuweza kujinasua na kurudi katika hali yao kawaida. Wale ambao wanauza, wanaoleta, wanaoingiza waweze kupata mkono wa serikali kuweza kuzuia na kutambua tatizo kama hili na waweze kupata charge kulingamana na ile hatua ambao wanachukua.
Nini kinafaa kufanyika, kwa sababu tumeona kwamba athari zake ziko kiuchumi, kijamii na hata kiafya?
Yeah. Tuwe na uongozi na tuwe na policy na sheria ambazo zitakuwa ni human rights based laws ambazo zinapatia njia kuweza kubadilika na kurudi katika ile hali yao ya kawaida, na pia tuweke resources za kuweza kufight janga kama hili, na pia tujitokeze kwa wingi kama faith based organizations, civil society organizations kushirikiana pamoja, na bila kuacha media, watu kama nyinyi ambao ni very good influencers katika jamii zetu. So it's a community responsibility, sote tuweze kushikana pamoja.
Shukran sana Taib Abdulrahman kwa wakati wako na kukubali kuzungumza nasi VOA katika kipindi cha Kwa Undani.
Asante sana.
Taib Abdulrahman, mkurugenzi shirika Reach Out Center Trust. Takwimu zinadokeza kwamba zaidi ya watu 500,000 wameathirika na unywaji pombe kupindukia, wengine 200,000 wakiwa wameathirika na tobako, zaidi ya watu 200,000 wakiwa wameathirika na utafunaji miraa ama wengine wanavyopenda marungi. na wengine zaidi ya 100,000 wameingilia na kuathirika na matumizi ya bangi.
Asante sana Colin Adede na Amina Chombo katika studio zetu za Mombasa hapo kwa kutuletea sehemu hii ya matangazo ya kwa undani. Na hapa ndio tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.